Dag og velkommen til denne juleudgave af Radioinformation, der sender direkte fra det traditionsrige Gløgg i Budstuen her i Sankt Anna Passage, hvor vi sådan i bedste julehilsner til Grønlands stil vil give husets medarbejdere mulighed for at sende en hilsen til jer, læsere og lyttere af Dagbladet Information. Men det skal jo ikke være spas det hele, vi får også besøg op i studiet, bare roligt, af Christian Munkgaard, filmredaktør, der vil fortælle lidt om filmåret 2018. Og så får vi besøg af Jørgen Steen Nielsen. Han kommer forbi og taler om, hvordan vi tager vores økonomi tilbage. Velkommen til. Mit navn er Anna von Sperling. Nu har jeg fundet vores direktør for det hele, Stine Carsten Kendal. Hej Stine.
Hej Anna.
Jeg giver jo mulighed for dengang at tale direkte til vores læsere og lidt lyttere. Kunne du have et eller andet på hjertet?
Jamen det har jeg, og det har jeg i dag, hvor vi skal drikke julegløgg herinde på Information, og hvor jeg har sagt tak til medarbejderne et par gange her i december, hvor jeg egentlig havde tænkt mig at sige tak til læserne, for vil du være, Anna? I år gik vi ind i december med 22.535 abonnenter.
Okay. Og prøv lige, hvad er det i forhold til, hvad man plejer?
Det her er 1.542 flere abonnenter, end vi havde sidste år den 1. december.
Hold da.
Vi er altså vokset med 1.500 abonnenter på et år. Og det er altså næsten 3.000 flere, end vi havde for 3 år siden i december, da vi drak julegløgg. Så vi er vokset i 3 år. Og derfor synes jeg faktisk, at når vi drikker julegløgg i dag, så kommer vi simpelthen til at skåle for vores læsere, vores abonnenter, fordi at de gør det muligt for os at lave avis hver dag. Så det er dagens hilsen.
Tusind tak, Stine. Christian Munkgaard, velkommen til.
Ja, tak skal I have.
Vi skal tale om filmåret 2018. Kan man sige sådan helt indledningsvis, hvad har det været for et filmår?
Det har været et godt filmår.
Godt filmår.
Ja.
Tak for det. Det var her, du godt skulle have sat det sådan lidt mere sådan bare direkte derfra. Jeg ved, fordi jeg har læst en artikel, der kommer i avisen, at du synes, man bliver nødt til at diskutere det her lidt på to forskellige niveauer. Der er filmene, deres kvalitet og alle dem, der gik ind og så den, men der er også alle de debatter og diskussioner, der har været omkring filmene.
Jamen, altså det er faktisk meget sjovt, fordi jeg skriver den her artikel hvert år. Det har jeg gjort nu i jeg ved sgu ikke, næsten alle 21 år, jeg har været på avisen. Nej, det passer ikke helt. Morten Pihl skrev den tidligere. Men der er jo altid en diskussion eller to eller tre, som ligesom har det med at overskygge, hvad der ellers foregår i filmbranchen. Den diskussion handler meget ofte om økonomi, og det har den selvfølgelig også gjort i år, ikke mindst på grund af streamingtjenesternes indtog i Danmark. Altså det er efterhånden ved at være en gammel klagesang, og den har vi snakket også meget om her i radioinformationen, men det betyder stadig noget for dansk films økonomi, hvordan det hele arter sig med de her streamingtjenester. Og vi er ikke færdige med at se resultaterne af det, konsekvenserne af det. De katastrofale konsekvenser muligvis, eller de fantastiske konsekvenser muligvis. Det er faktisk meget svært at spå om, hvad der egentlig reelt kommer til at ske. Mm-hmm. Så det har selvfølgelig fyldt noget i år, det er der ikke nogen tvivl om. Derudover så har der været MeToo, altså det var jo trods alt kun i slutningen, altså sådan noget oktober måned 2017, at MeToo for alvor bragede løs med afsløringerne af alle Harvey Weinsteins overgreb, eller påstået overgreb, må vi jo hellere sige, fordi han er åbenbart ved at vikle sig ud af nogle forskellige, flere af dem derovre i USA i de her forskellige retssager og sådan noget. Det er lidt interessant at se, hvad der kommer til at ske. Men det er i hvert fald, det satte en lavine i gang, og den lavine fortsatte jo også i Danmark. Så sådan på det aktivistiske plan er der selvfølgelig også sket en hel del der i Danmark, i underholdningsbranchen, i film- og teater- og tv-branchen. Så har der været Dansk Folkepartis temmelig tossede forslag om at flytte både den ene og den anden og den tredje filminstitution, altså Filmskolen og Filminstituttet, blandt andet til Fyn, hvor en vis kulturordfører for partiet jo også har sin vante gang, om jeg så må sige det der, han er opstillet og sådan noget. Alex Hansen, jeg ved ikke, om det er derfor, han så gerne vil have alle de der institutioner derovre for at pleje sin valgkreds. Mm. Og sidst men ikke mindst, så har der været en ny, af en eller anden grund, de plejer at være 4-årige, men der er altså blevet vedtaget en ny 5-årig filmaftale af alle folketingspartier faktisk, hvor alle ja, alle rammerne, de økonomiske rammer, de praktiske rammer, de mere overordnede politiske rammer bliver lagt for den danske filmstøtte. Og det er jo mange hundrede millioner, det drejer sig om på årsbasis, og ikke mindst også i løbet af 5 år, er det virkelig mange hundrede millioner. Og det er jo selvfølgelig vigtigt, hvordan de penge bliver brugt, og det ene og det andet, men der er jo også ligesom kommet sådan en øget politisk styring. Altså, der er jo det der armslængde princip, som politikerne synes at glemme i højere og højere grad, hvad kulturen angår i hvert fald.
Og hvordan kom det til udtryk i
filmaftalen? Ja, men altså, på den ene side, så det faktisk ret tilforladeligt ud, filmaftalen i år. Ja. Altså, du ved, alt det, mange af de ting, man havde frygtet, skulle komme ind i den, at Dansk Folkeparti virkelig skulle få sat sit aftryk på, blandt andet det her med at flytte nogle filminstitutioner og sådan noget. Det er der så nogen, der siger, at det hører ikke under her, men over i finansloven, så det kan jo være, at det kommer alligevel, hvad ved jeg. Men mange af de ting, man havde frygtet om nedskæringer og det ene og det andet, det er ligesom ikke rigtig blevet en realitet. Så faktisk på overfladen så det fint ud. Der, hvor jeg ser det store problem, det er, at man nu har skrevet sådan en form for resultatkontrakt ind i alt det her, som handler om, hvor meget danske film rent reelt skal sælge af billetter, hvor mange mennesker, der skal se danske film på års basis. Og det er sådan noget, der så skal evalueres i aftaleperioden, som der altid sådan lidt forblommet står. Mm-hmm. Og det kan man godt blive lidt bekymret over, fordi altså, på den ene side, så ligner det symbolpolitik, og på den anden side kan man sige, at det er måske et skridt lidt i den forkerte retning, hvor man lader hensynet til økonomi styre, og det her succeskriterium, som handler om billetsalg, som i virkeligheden burde, synes jeg, handle meget mere om kunst og hvordan filmene markerer sig på alle mulige andre måder. Det burde være det, der var for succeskriteriet for dansk film. Men det er ligesom om, at den her økonomiske styring eller politiske styring også er ved at møve sig ind i selve de kunstneriske rammer for dansk film. Og det synes jeg, at det er sgu sådan en glidebane, og det kan godt gå hen og blive et stort problem. Mm. Altså, lad os nu se. Det kan også være, at jeg maler fanden på væggen. Det er der nogen, der mener, jeg gør. Det kan jeg være meget god til en gang imellem. Men altså, det, og sådan er den filmbranchen, vil jeg så i øvrigt sige. Altså, hvis der er noget, filmbranchen kan finde ud af, så er det at male fanden på væggen. Yeah. Men en af de ting, som jeg har skrevet i min artikel om året, det var, altså filmverdenen mistede en ret stor skikkelse ved navn William Goldman, en amerikansk manuskriptforfatter, som blandt andet har skrevet Alle præsidentens mænd og Butch Cassidy and the Sundance Kid, og også i øvrigt Princess Bride, som han skrev bogen bag op og selv skrev manuskriptet til. Sådan. Han er en ret fantastisk mand på mange måder. Han har skrevet nogle virkelig brillante og meget, meget morsomme bøger om det at arbejde i Hollywood og arbejde som manuskriptforfatter og have med skuespillere, instruktører og alt muligt andet at gøre. Mm. Han var nogen af 80, da han døde, eller omkring 90, tror jeg. Og noget af det, han havde lært, det var, at der er ingen, der ved noget. Det var ligesom hans motto omkring det at lave film. Der er ingen, der ved noget. Mm-hmm. Og det synes jeg også, at hver eneste gang, man ser på, at der står et eller andet togehorn og siger, ja, men man skal gøre sådan og sådan og sådan, så viser det sig altid, at man burde have gjort det modsatte. Og det er sådan noget af det, jeg synes, den danske filmbranche godt kunne tage ved lære af, men jeg synes især, det er noget, politikerne godt kunne tage ved lære af. Ja. Der er ikke nogen, der ved noget. Så lad nu være med at prøve at proppe dansk film ind i nogle små stramme rammer, som slet ikke er gavnlige for, hvordan dansk film skal udvikle sig. Altså, det skal bare være meget mere organisk, det bør være meget mere frit og meget mere på kunstens præmisser og ikke handle om økonomi og billetsalg, efter min mening.
Ja.
Så det var sådan hele den institutionelle side af sagen, kan man sige, eller de store sager.
Men helt uden ny rammeaftale, så gik det godt for billetsalget i år, ikke?
Altså i hvert fald sammenlignet med 2017 og 2016 gik det virkelig godt. Altså nu er året jo ikke slut endnu, og der kan nå at ske alt muligt. Altså der kan jo nå at blive solgt endnu flere billetter. Og da jeg skrev min artikel, så havde Anders Mattesens Ternede Ninja plus Hella Joofs nye film Happy Ending ikke haft premiere endnu, så de kan jo nå lige at banke salgstallet lidt
op. Som er julens store danske film.
Det er to af julens store danske film. Altså den ene så er jo en familiefilm, ikke? Eller i hvert fald en børnefilm, / familiefilm, og den anden er en voksenfilm, om jeg så må sige. Ikke? Den handler om det grå segment, og det er jo nok også i virkeligheden dem, den henvender sig til. Det er dem, vi også tilhører efterhånden, Anna.
Ej, du
og
jeg. Stop.
Er det ikke?
Nå,
undskyld.
Stop det.
Sorry. Vi er jo midalderne, er vi ikke det?
Jo, nej, det er vi sgu nok.
Ja, frygteligt. Men i 2016 solgte danske film 2,7 millioner billetter, og i 2017 solgte de 2,5 millioner billetter, tror jeg nok, det var cirka. Og i år har de indtil videre solgt 3,3 millioner billetter. Så det er et ret stor forskel, og selvom det selvfølgelig ikke løser alle dansk films problemer, og selvom det selvfølgelig også har noget at gøre med, hvad det er for nogle film, der kommer i hvilket år. Og i år har der jo været den fjerde sidste afdeling Q-film, Journal 64, som Centropa producerer. Den har solgt 750.000 billetter, så det er årets topscore.
Krimierne også baseret på Jussi Adler Olsens.
Præcis. Og det er årets topscore, og så også en af de film, som virkelig trækker, kan man sige, gennemsnittet op for alle film. Så det betyder selvfølgelig noget, om der er sådan en film, der er premiere i et år. Ja. Men generelt har det set godt ud, og altså film som Paprika Stens Den tid på året, eller Ole Bornedals John Mogensen-film, Så længe jeg lever, har også solgt virkelig mange billetter. Altså, der er vi, jeg tror, vi er op omkring 400.000 billetter på John Mogensen-filmen, og det har Lykke Per i øvrigt, hvis det også Bill August. Oh, ja. Pondt op i den filmisering har også solgt omkring 400.000 billetter, og Paprika Stens film, Den tid på året, som jeg synes også er en af årets bedste, den har rundet 300.000 og kommer formentlig noget højere op. Det er sådan en, kunne jeg godt forestille mig, som folk går ind og ser netop her i julen, ikke, for at få den.
Jeg kan lige sige til lytterne, at Christian Mongård har altså ikke et papir liggende foran sig. Han sidder og kigger mig intenst i øjnene, mens han rappler alle de her billetsalg af sig. Det er godt gået. Men Christian, lad os snakke ikke mere billetsalg. Lad os snakke om det handler om, nemlig god film.
God film,
og I laver en liste. Du, Katrine Hornstrup Øde, Ralf Christensen og Lone Nikolajsen kommer hver med jeres bud på de tre bedste film. Kan du gøre dem både tre bedste danske og tre bedste udenlandske? Eller har I slået det hele sammen?
Ja, vi har faktisk slået det hele sammen, men altså for mit eget vedkommende kan jeg godt sådan nogenlunde op i hovedet sige godt. I hvert fald tre. Altså hvis vi lige tager de udenlandske først, så vil jeg sige Guillermo del Toro's The Shape of Water, som jo er sådan et eventyr om xenofobi og tolerance, som foregår i 1960'ernes USA, sådan lidt udefinerbart by og sådan noget, men handler ligesom om kærligheden mellem en stum kvinde og en fiskemand. Og ja, jeg sagde jo, det var et eventyr, så ja. Men det er en film om tolerance, det er en film om at se de andre, altså dem, man kalder de andre, kan man ligesom sige, alle dem, der ligesom falder ud igennem revnerne og sprækkerne i vores samfund, ikke kun i 1960'erne, men bestemt også i dag. Mm. Så det er en meget moderne film på mange måder, og et fantastisk eventyr, og i øvrigt fænomenalt flot fotograferet af danske Dan Lausten. Ja. Den kan virkelig anbefales. En af de andre virkelig fantastiske udenlandske film, som der ovenikøbet er en lille dansk aktie i, det er Ali Abbasis Grænse, som også er et eventyr, kan man sige. Det er en troldefilm. Det er en fabel. Det er baseret på en bog af den samme mand, som skrev bogen bag Lad den rette komme ind, det her vampyr-teenage-drama, eller pubertetsdrama, kan man vel kalde det nærmest, som var ret fantastisk film af Thomas Alfredsson for 10-15 år siden, eller sådan noget. Men nu er det så Ali Abbasi, som faktisk bor i Danmark og er uddannet fra den danske filmskole, men har lavet den her nye film Grænse i Sverige med en lille smule danske penge i, og sådan noget, så vi kalder den lidt halvdansk også. Ikke? Men det er en ret fantastisk film, og den handler jo faktisk lidt om det samme, som The Shape of Water handler om at se de andre, om tolerance, om at finde sig selv og sin identitet og ture være sig selv, selvom samfundet kigger på en, som om man er tosset. Ja. Eller i hvert fald ikke hører til.
Og igen
til.
Også fortalt lidt med fablen eller eventyrs virkemidler.
Jamen helt sikkert, og med sådan nordisk mytologi af en slags også ind over og de dybe skove og hvad der nu ellers måtte gemme sig i dem. Og sådan noget. Det er en ret vild film, og den er virkelig morsom også, og den er meget barsk, og den er dramatisk, og den er humanistisk, og den er alle mulige ting, og det var en af de film, tror jeg, i år, som nok har overrasket mig allermest. Det var bestemt ikke det, jeg havde forventet. Ej. Jeg var så heldig at se den på Filmfestivalen i Cannes, hvor den havde verdenspremiere, og jeg vidste ikke ret, men jeg havde med vilje ikke læst noget om dem på forhånd, og så var det sådan virkelig, hold nu da helt ferie.
Ja.
Og hvis jeg så skal nævne en tredje film, som jeg er meget begejstret for i år, af de udenlandske film, jamen så må det være instruktøren David Lowry lavede tidligere, eller jeg tror faktisk, den er fra 2017, men den har premiere i Danmark i 2018, og den hedder A Ghost Story, som handler om et ungt, forholdsvis lykkeligt ægtepar, der bor i et lille hus. En dag bliver han slået ihjel i et trafikuheld, og bliver så til et spøgelse, som simpelthen helt bogstaveligt talt står i et hjørne af stuen i deres fælles hjem, og ser til, mens hun er ved at gå til i sorg over at have mistet ham. Og han står altså ligesom altså de der spøgelser, man ser til børnefødselsdag. Han har simpelthen et hvidt lag over hovedet og klippet runde øjne ud. Men det er en film, der handler om sorg, og den handler altså om de spor, vi efterlader, både hos andre mennesker, men også de steder, vi bor og lever. Og man, den her film, den både trækker tiden helt tilbage fra før huset blev bygget, og helt langt ud i fremtiden, hvor huset ikke er der længere. Og ligesom skildrer de der ånder, skråstreg, genfærd, skråstreg, hvad det sådan er for nogle mærker eller spor, vi efterlader os i de huse, de steder, vi opholder os, og de mennesker, vi er sammen med og sådan noget. Det er en virkelig fantastisk film, og den er ikke spor uhyggelig. Meget, meget poetisk, meget, meget rørende film. Og så netop det der med at bruge i gåseøjne gyserfilmen eller spøgelseshistorien, og så til at fortælle noget, der er så menneskeligt på en eller anden måde, og almengyldigt.
Men hør her, Mongård. Havherre, ikke? og trolde og nu spøgelser.
Det er slet ikke tænkt over. Ja, ja, jeg lever i en fantasiverden.
Det er ikke 2018 var ikke et socialrealistisk år i Mungårds filmår i hvert fald.
Nej, det er det vel heller. Jo, det kan man sige. Det bliver det måske lidt mere, når vi snakker om de danske film. Hvis vi lige skal tage de tre bedste danske film. Altså, jeg må sige, jeg har faktisk svært ved, jeg har tre film, og jeg kan ikke helt finde ud af, hvor jeg skal rangere dem i forhold til hinanden. Men hvis vi nu starter med Paprika Stens den tid på året, som ligesom, synes jeg, rammer meget, meget præcist ind i al den smerte og al den latter og al det ballade og fjolleri, som ligesom har det med at opstå, når en familie skal fejre jul, med alle de der modsatrettede forventninger, man har til, hvad er den perfekte jul, og hvordan skal man skabe den perfekte jul, og når der nu står nogen og råber et eller andet over hjørnet, vil have noget helt tredje, og så står der nogle andre, vil have noget helt fjerde, og hvordan skal man navigere i det, og hvordan man skal få det til at fungere, og sådan noget. Og sammen med sin manuskriptforfatter Jakob Weiss, som jo primært er dramatiker, men som nu har fået sin filmdebut med manuskriptet til den tid på året, så rammer Paprika Sten virkelig præcist med den her film, synes jeg, i forhold til, hvad skal vi sige, nogle af alle de der ting, som mennesker gør ved skråstreg for hinanden. Der er ikke nogen som familier, der kan komme op og skændes og blive uenige, og skeletterne vælter ud af skabene, og gammel nid og nag kommer frem i lyset og sådan noget, og så dagen efter, så har vi glemt det hele igen og elsker hinanden alligevel. Og det synes jeg, de rammer ret godt med den film. Nummer to må være Gustav Møller, en af de unge debutanter, dem har der været en hel del af i år, og det er også en af grunde til, at man godt kan være håbefuld på dansk films vegne, det er både selvfølgelig, at Paprika Sten, hun laver en film som den tid på året, men også de unge debutanter, der har været i år, dem har der været en hel del af.
Ja.
Gustav Møller, han er svensker, men er uddannet i Danmark, har boet i Danmark i en del år efterhånden. En af de andre debutanter, Isabella Eklöf, som lavede Holiday, hun er også svensker, men uddannet i Danmark og laver så også film og bor og laver film i Danmark.
Det er den gode kombi, kan vi høre.
Det er den gode kombi, ja. Ali Abbasi, der lavede, han kommer fra Iran oprindeligt, men har boet i Sverige en hel del år og laver nu også film både i Danmark og Sverige og sådan noget. Så det er lidt spøjst og lidt skægt, men der kommer gode film ud af det, det kan man ikke nægte. Men altså Gustav Møllers Den Skyldige med Jakob Sidergren i hovedrollen som politimand Asger, der arbejder på alarmcentralen, og han får en dag, altså man fornemmer, at der er et eller andet med Asger. Han har gjort et eller andet, som gør, at han er blevet placeret der. Han plejer ellers at være gadebetjent eller patruljebetjent, og det ruller så op ligesom i løbet af filmen, hvad er det egentlig for nogle ting, han selv slås med, om jeg så må sige. Men han bliver får lige pludselig en opringning fra en ung kvinde, som viser sig at være kidnappet af sin mand, og så prøver han ellers på at hjælpe hende, og hele tiden er man simpelthen kun hos Asger på alarmcentralen. Og det, der er så fantastisk ved det, det er, at det virker ikke forceret, det virker ikke forkert, det virker ikke utroværdigt, simpelthen fordi man sidder og skaber alt. Altså hver gang han snakker med nogen, enten det er nogle andre politifolk, det er en af hans venner, eller han snakker med den unge kvinde, eller hendes mand, eller parrets børn, som også optræder i historien, så skaber man selv alle de der billeder op i hovedet. Så i stedet for at klippe til, at man er hjemme i lejligheden, eller klippe til, at man er ude i den bil, hvor manden kører med sin kidnappede kone, eller et eller andet, så skaber man selv billederne oppe i hovedet, baseret på de telefonsamtaler, som Asger han ligesom har med de her forskellige mennesker. Og Gustav Møller og hans manuskriptforfatter, de holder simpelthen publikum i sådan et jerngreb hele vejen igennem den her film. Den er virkelig god.
Og netop shortlistet til en Oscar.
Og netop blevet shortlistet til en Oscar-nominering.
Oscar-nominering,
hvilket betyder, at den nu er på en liste over 9 film, som måske kan blive Oscar-nomineret. Det er så kun de 5 af dem, der bliver det. Så, ja. Så der er en vis sandsynlighed for, at den bliver det, men lad os nu se, den kommer blandt andet op imod Grænse, og Alfonso Cuarons Roma, som er en af de helt store film.
Og som er
en
Netflix-produktion.
Og en Netflix-produktion, og det er så jo noget andet af det, der har været ballade om i år. Ikke?
Ja, det var det.
Men, og så den tredje film, jeg er nødt til at nævne, det er jo selvfølgelig Lars von Triers The House That Jack Built, som vi jo har diskuteret her i radioen til næsten hudløshed. Men
han går tilbage i arkivet og hører en diskussion med Christian Mongård og Katrine Hornstrup Yde og Rune Lykkeberg omkring volden i den film. Det var
præcis
en god diskussion.
Men noget af det, som jeg også kommer ind på, og som Rune han også kom ind på i den diskussion, jeg kommer ind på det i min artikel her om året, der gik, det er, at Lars von Trier han viser os, hvor højt der kan være til loftet i dansk film. Og det, jeg tror alene, at den grund er han vigtig. Altså han er faktisk uomgængelig som en form for ledestjerne for alle de unge instruktører, der kommer ud og gerne vil lave film i Danmark, der viser han, hvor skabet skal stå, om man så må sige, rent kunstnerisk. Han siger ligesom, det her, det kan man tillade sig. Man kan faktisk tillade sig endnu mere end det. Vi kan tillade os at gå meget langt, vi kan tillade os, der er så højt til loftet, vi kan tillade os at være farlige, vi kan tillade os at være provokerende og udfordrende og alt muligt andet. Og det tror jeg, der er god grund til at tage ved lære af, så det hele ikke bliver, og det var også noget det, Rune han snakkede om den dag, det hele ikke bliver sådan lidt for velpoleret med afrundede hjørner og ikke noget at slå sig på.
Det var et godt sted at slutte.
Simpelthen.
men lige før jeg slipper dig helt, så får alle, jeg taler om med i den her afsluttende juleudsendelse, de får lige lov til at sende en julehilsen til lytterne, læserne. Ja. Er der et eller andet, du har lyst til at sige?
Jamen, jeg tror egentlig, altså hvis vi nu skal blive sådan lidt i filmverdenen, og jeg tænker lidt, at noget af det, som jeg godt kan græde lidt over, når vi nu gennemgår filmåret 2018, og snakker om de store film, og dem, der har solgt mange billetter, og snakker om de kunstnerisk udfordrende film osv., så ville jeg ønske, at der var flere, der gik ind og så Holiday for eksempel, eller Milad Alamis Charmøren, eller...
Så kære lytter.
Kære lytter.
Ja.
Et nytårsforsæt for jeres vedkommende, og også mit, det må være at begynde at gå ind og se nogle flere af de smalle danske film, men som ikke nødvendigvis alligevel er smalle, fordi de fortæller historier, som vi alle sammen kan spejle os i på en eller anden måde. Og der er ingen tvivl om, at jo flere, der ser de film, jo flere vil der også blive lavet af den slags film. Og de er vigtige for, hvordan filmsproget udvikler sig, hvordan dansk film er med til at spejle det samfund, vi lever i, og de mennesker, vi er. Og det tror jeg, de er med til at gøre os til bedre mennesker, de er med til at udvide vores horisont. Og det tror jeg er meget vigtigt på alle måder, så gå ind og se nogle i gåseøjne smalle film fra Danmark, men også gerne fra alle mulige andre steder i hele verden.
Og så ønsker jeg jer.
Og så ønsker jeg jer et godt nytår. Og god jul.
Tusind tak, Christian Mongård. Nu har jeg her i Gløgkøen fundet Christian Willesen. Du markerede før, at du har en julehilsen til læseren.
Det har jeg i hvert fald. Jeg vil gerne sende en julehilsen til Ole Christiansen fra Horsens. Kære Ole, jeg blev simpelthen så glad for den mail, du sendte til mig i sidste uge. Den var så sød og så hjertevarm og julet, at jeg har et ret dårlig hukommelse, skal lige siges. Men jeg tror aldrig, jeg har fået så sød en mail fra en læser før i min karriere. Den var rosende, men også kritisk på samme tid. Men det var, man kunne mærke, at han havde læst min klub meget grundigt. Han er gymnasielærer og havde tydeligvis sans for, hvordan man skriver. Og så kom der nogle gode råd til, hvordan man kunne gøre. Men også en meget kærlig erkendelse af, at
der er lige
det, som
til dig her, Niels, ja, stikker dig lige. Ja.
En meget, synes jeg, opmuntrende erkendelse af, at det, okay, det handlede lidt om ironi, om det er okay. Og hvorfor ironi også kan være godt. Og der kom man også med nogle input, som jeg vil tage med mig videre. Det var en juleklum, jeg havde skrevet, hvor jeg også gav lidt af mig selv. Og det var altid sådan, skal man gøre det og sådan noget. Og så synes jeg, når så er der en, der bliver så glad for den klumme og har så meget at sige om den, så synes jeg i hvert fald, at det var det værd at
give
det.
Så kan man lidt igen.
Så giver man lidt af sig selv, og så får man lidt ros. Også fordi, og det kender du sikkert også, Anna, at når man skriver klummer især, så får man tit nogle slag, og det er også fair nok. Man stikker numsen lidt frem, så får man et klask. Men så er det dejligt her op til jul at få en sød mail fra Ole. Ja, så det er jeg meget glad for. God jul, Ole, og også god jul alle jer andre.
Jeg må lige afbryde her. Jeg har lige fundet Anton Geist, indlandsredaktør. Mm. Du markerede også, du havde også en julehilsen til læserne.
Ja, jeg har en julehilsen til læserne. At jeg gerne vil sige tak til læserne for, at de altid er sådan nogle interesserede og nysgerrige mennesker. Og det synes jeg, jeg mærker, når de har inde til foredrag osv. Vi får jer til mails fra dem, hvor de skriver interesserede om artikler, jeg og andre har skrevet. Og jeg bliver altid så rørt over det, fordi det er vitterlige mennesker, som går op i det, vi skriver om. Og på andre aviser, der tror jeg, de skal være sådan lidt bange for, at skrive de nu om for komplicerede ting, og for nørdede ting, og for kedelige ting. Men hos os er det nærmest omvendt, tror jeg. Vi skal være bange for, at vi ikke taler ned til læserne, fordi de er mega kloge og forstår sig virkelig på det, vi skriver om. Og det er jo et kæmpe privilegium som journalist, at vi kan sådan set nuancere og komplicere så meget, vi vil. Det er mit indtryk af, jo mere vi gør det, desto bedre er det. Det er faktisk også det, vi får at vide, når vi får lavet læserundersøgelser, at vores læsere, de er helt anderledes end næsten alle andre læsere, for de elsker sådan noget som ombudsmand og EU-domstol og voldgiftssag og sådan noget i rubrikkerne, hvor andre jo helst gerne vil have nogle bryster og sådan noget op i rubrikkerne. Ikke? Og det vil jeg gerne sige tak for til læserne.
Lone Nikolajsen. Hej Lone. Vi indhenter jo julehilsen til læserne her. Kan du have sådan en i det?
Ja, altså jeg har lige siddet med et brevkassesvar, og så vil jeg bare gerne give en hilsen til alle, der har eller har haft eller kommer til at få problemer. Jeg håber, vi ser noget til dem i brevkassen, og jeg er spændt på, hvad for nogle problemer læserne kommer til at have i det nye år.
Nu har Jørgen Sten Nielsen i studiet. Hej Jørgen.
Hej.
Set fra din stol som klima- og økonomimedarbejder, hvad har 2018 så været for et år?
Det har været et enormt dramatisk og dermed også spændende år at følge som journalist. Og man kan sige, at året starter for mit vedkommende i virkeligheden i sommer, hvor vi pludselig får de her ekstreme vejrfænomener herhjemme og i den vestlige verden. Ikke? Med tørke og hedebølge og alt det her fuldt op kort efter med den store rapport fra FN's klimapanel, som siger, nu brænder lokummet for at tale dansk. Altså, vi har 12 år til at vende udviklingen, 12 år til at halvere CO2-udledningerne, hvis vi skal blive under Paris-aftalens mål. Ikke? Så det har været to begivenheder, som virkelig har sat dagsordenen langt ud over vores lille avis selvfølgelig. Altså hele verden i virkeligheden reagerer på det her, ikke? Og det har vi så senest kunne følge på det klimaforhandlingsmøde, der var i Polen for nylig, COP24, som det hedder, ikke? Hvor man har forhandlet om, hvordan kommer vi længere på den måde. Så det har været et rigtig dramatisk år, kan man sige, på det område. Mm.
Hvordan ser du, har du set de her erkendelser sådan etablere sig på forskellige niveauer?
Ja, netop på forskellige niveauer, fordi du ser mange mennesker begynder at spørge ind til og selv ligesom finde vej til selv at gøre noget, ikke? Hvordan er det nu? Hvad er det vigtigste, jeg kan gøre for klimaet? Er det bøfferne, eller er det flyvningen osv.? Samtidig så får du sådan en opblomstring, en organiseret klimakamp i form af temmelig store demonstrationer herhjemme og i andre lande for klimaet. Du ser for første gang i den tid, jeg kan huske, skolebørn, der går i strejke for klimaet. Det starter i Sverige, og det har fundet vej til Danmark og til mange lande i verden. Ikke? Så der er både at vi personligt søger efter, hvad er det, jeg kan gøre, ikke? Fordi vi forstår, at vi har travlt. Og så er der sådan en organiseret protest eller kamp for at få beslutningstagerne til at gøre noget.
Mm. Der er jo mange, vi har haft sådan en, altså hvad skal man sige, dækningen af klimaet hen over året, synes jeg, noget af det, der sådan har gjort det anderledes end de andre år, det er, at du har skrevet det i en leder. Der er ikke ét sted, vi må sætte ind her. Vi kan ikke længere stå med de der diskussioner mellem, er det politikernes ansvar, er det borgernes, er det teknologiske fix, er det. Vi bliver nødt til at sætte ind alle steder.
Ja.
Men en af de ting, der jo er gennemgående, det er det her med behovet for også en ny økonomisk organisering.
Ja.
Og der har vi jo haft den her, vi tager økonomien tilbage, serie, som afsluttes nu i dag til dels.
Ja, vi gør os umage for at sige, at den afrundes, fordi vi har jo opdaget, hvor interessant det er, men også hvor meget læserne går op i det. Ikke?
Ja.
Altså, vi har ramt noget i tiden, kan man sige. Ikke? Og derfor er det vigtigt at sige, at vi bestemt holder fast i at udforske og beskrive og kuglegrave, hvad er der sker omkring vores økonomi. Altså, hvad er det for problemer, der bliver ved med at plage den, men også hvad er det der, for tanker, der gøres om, hvordan vi ændrer den sådan på en gang holder sig inden for de her mål, som klimaet kan tåle, men også sikre velfærd for de mennesker, som i dag føler sig sat udenfor og er ramt af ulighed og nedskæringer i velfærden.
Mm.
Så det er en jeg tror, vi har skrevet 90 artikler i den her serie, men vi har forstået, at der er mange, mange flere artikler at skrive, fordi ja. Det her virkelig er selve nerven af den samfundsmæssige udfordring, vi står med.
Kan du ikke lige sige to om, hvad der var udgangspunktet for serien?
Jo, den der dobbelte oplevelse af, at de fleste af os forstår ikke, hvad økonomisk videnskab går ud på. Det er simpelthen blevet for kompliceret. Det tales om i lukkede cirkler, som vi andre ikke er del af. Så en del af serien handlede om simpelthen at beskrive økonomisk teori, økonomisk historie, økonomiens nøglebegreber meget pædagogisk, i form af en masse portrætter af økonomer, og i form af nogle leksikontekster.
Som også er udkommet som bog.
Som er kommet som bog nu for nylig.
Ja.
Og den anden del er så det, der handler om de politiske diskussioner, vi har om, hvad stiller vi op med en finanssektor, som vi oplever ikke har lært meget af krisen, der startede i 2008, men udviser samme begærlighed og mangel på moral. Hvad stiller vi op med en ulighed, som er voksende? Hvordan får vi kampen for velfærd til at hænge sammen med kampen for klimaet, som umiddelbart kan opleves som modsætninger, men som ikke må være det?
Hvis jeg skal lige høre sige til lytterne, at vi har et lille udtryk for økonomien, work-life balance her, for jeg har min 6-årige lidt snottede dreng med i studiet, fordi julen skal hænge sammen. Så det er det, I hører i baggrunden. Det er bare hyggeligt. Jørgen, der kommer også en lille julegave til læserne.
Ja, svagt forsinket julegave anden juledag, som er en podcast på Radio Informations hjemmeside, som er den fantastiske forelæsning, som den britiske økonom Kate Raworth holdt i november på Københavns Universitet, hvor hun taler om the donut economy, eller donut-økonomien. Og det var jo et arrangement, hvor der var 500 mennesker, som var ellevilde, fordi hun er så dygtig en fortæller. Og det grundlæggende handler om, det er den her donut, som er hendes billede på en økonomi, som er langtidsholdbar. Som hvis jeg skal beskrive det meget kort, så er det ligesom to koncentriske cirkler, hvor den ydre cirkel er de grænser, vi skal holde os inden for rent miljømæssigt, hvis ikke vi skal smadre planeten, klima, drikkevand, biodiversitet osv. Så det er de ydre grænser, vi skal holde os inden for. Og så er der den anden cirkel, som vi skal ind i, som vi skal op over, den der ligger inden for den yderste, som markerer den velfærd, vi skal op på, for at mennesker kan have et ordentligt liv. Uddannelse, ligestilling, dagpengeordninger, hvad ved jeg. Så vi har sådan et smalt råderum, afgrænset af de her to cirkler, som er donutten, hvor vi skal lære at operere.
Og lige om lidt, så skal vi høre et lille klip fra da Kate
Raworth.
Raworth, det er lidt svært. Hold det her oplæg på Københavns Universitet. Men lige før jeg slipper dig, Jørgen, så det her, det er jo et rigtigt juleprogram. Så jeg har givet alle mine gæster og flokken, der står og drikker gløk nede i budstuen, mulighed for at sende en lille julehilsen til læserne, lytterne. Kunne du have sådan en i dig?
Ja, jeg kan tage afsæt i Kate Raworth, som vi lige har snakket om, fordi hun siger, det handler om nu, med det vi ved, det handler om, at vi må alle sammen på hver vores måde være aktivister for at sikre, at der er en fremtid for Erik, som er her i studiet, og andre børn. Hvis ikke vi er aktivister, siger hun, så er vi inaktivister. Og det er et meget godt udtryk. Altså, der er ikke nogen neutral position her. Vi er nødt til at tage stilling og gå ind i kampen på godt og ondt og med humør for ligesom at sikre den her omstilling. Så det vil være min hilsen eller min ønske til læserne, at vi er mange, som ser os som aktivister og ikke som inaktivister i det nye år.
Godt. Tusind tak, Jørgen. Og her hører vi så et lille klip af Kate Raworth fra Københavns Universitet.
And when I first drew this picture, I was really struck by the shape that it took. And I know that many people responded to its shape, these two circles. And it made me think very hard about the way we draw the shape of progress. Because the 20th century, the shape of progress was clear. It was GDP ever rising, up, 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 never ending. This is very different. This feels like a dynamic balance. And when I realized that, I looked back at the shapes that many ancient cultures have drawn of what well-being looks like. And I was so struck to see the connection. The Maori Takarangi, the Zen Buddhist circle, the Taoist yin yang, the Buddhist endless knot, the Celtic double spiral, they all have a deep resonant echo of this dynamic balance. Health lies in balance. And I think health is going to be the metaphor that we know is progress and well-being this century. Not ever rising growth, but health. So in that hole in the middle, that's a place where people are left falling short on the essentials of life. It's where people don't have the food, healthcare, education, housing, gender equality, political voice, access to energy, and all those dimensions that every person has a claim to lead a life of dignity and opportunity and community. So every government in the world has already agreed that every person in the world has a claim to meeting these needs. We want to get everybody in the world over that social foundation into the green ring of the donut itself. And if I were to stop there, I would be telling you the 20th century story of human rights, which began in the 1940s, an incredibly powerful and important story that is still a struggle today. But now we know more. Now I have to add on something else. Yes, we want to get everybody out of the hole and into the green ring, but we cannot use Earth's resources so much that we overshoot that outer boundary, that ecological ceiling, because there we begin to put so much pressure on this unique, delicately balanced living planet that we begin to kick it out of balance. We need to meet the needs of all people within the means of the planet. And to me, that is the purpose of the economy, from local to global, in the 21st century.
Jeg har været rundt og indhente julehilsner til læserne.
Ja.
Kunne du have sådan en på hjertet?
Jamen, det er gået op for mig i år, at vi faktisk i flere år har undervurderet læserne. Altså, vi har skrevet lidt kortere og lidt mindre kompliceret, og været bange for, at tingene blev for... At der var for mange store linjer og for svært og tungt. Og så har jeg fundet ud af, at det er forkert. At der er faktisk flere, der bliver træt af information, når den er overfladisk, end når den er for svær. Altså, selvfølgelig skal tingene være forklaret og formuleret ordentligt. Men det skal det jo, fordi det skal være ordentligt. Det er jo ikke af hensyn til læserne. Men det, som jeg har fundet ud af, det er faktisk nærmest årets optur. Det er jo, at læserne er mere intellektuelt ambitiøse, end vi er. Og læserne ønsker større sammenhæng, mere dybde, end vi almindeligvis vil give dem. Det er jo egentlig noget, vi har fundet ud af, fordi vi kan måle det digitalt, vi kan se, hvad det er, vores læsere følger. Og det har jo vist sig, at hver gang vi laver noget, som er lidt for let eller lidt for smart, og det gør vi jo nogle gange, når vi er unge, at det hopper de faktisk ikke rigtigt på. Til gengæld, hvis vi laver en serie om nationalbankerne i Europa, eller vi laver en serie, som handler om at tage økonomien tilbage, som virkelig er det her er pensum, forfra, så kan vi se, at det vil læserne faktisk rigtig gerne have. Så på den måde er årets optur, er, at læserne kræver mere af os, end vi giver. Og det bliver så også næste års fordring.
Det er optur, Rune. Fedt.
Skal du synge?
Ja. Okay, altså prøv at trække lidt. Træk herned.
Rasmus, det er jo godt, du har travlt lige nu. Det er et af årets højdepunkter,
det der skal ske. Ja, det må man sige. Det er nu, det hele kulminerer. Ikke? Der er 8 vindervers fra læsernes julesang, som vi nu vil synge. Og så ligesom ære alle de deltagere, der har været i år. Der har været virkelig, virkelig mange. Jeg lavede lige lidt statistik på det, inden jeg gik herned. Og der er cirka 260 indsendte, nyskrevne, originale læservers. Fordelt på, tror jeg, cirka 70 forskellige bidragsyder. Og så er der en, der særligt stikker ud, som har skrevet, jeg mener, det var 51 vers selv. Det er altså sådan nogen, der får verden til at rykke, ikke?
Nå. Er I klar? Ja! All right. Vi kører.
Intet var så grønt som før. Alger ved hver anden strand. Sveriges skove stod i brand. Mund der stadig findes kan. Klima nægter i vort land. Should we stay or should we go? Storbritanniens one man show. Clasher her på tredje år. For det ende og hvornår. Hvad gør nu Theresa May? Should she go or should she stay? paradigmeskift, jublet frikadellens hud, i før smil og charme klud. Danskerne har den værdi, helst at være fremmed fri. Har du fundet dig en ven, tag da straks din fylde ven, skriv så sammen en kontrakt, før I går til første akt. Det er en naturlig drift, før det kommer ned på skrift.
Yes! Godt!
CO2, middag uden gris og ko, klimavenlig nissepynt, julehyggen er begyndt, gæster klædt i genbrugstøj, ingen sidder med en smøg. Nu er Danmark stik i nød, Olsenbanden den er død, og med den det danske smil, og forbryder og med stil. Under verden her til lands, er den rene stor finans. På G20 var vi spændt, hvad blev rundt om bordet vendt, turde nogen til Trump må sige, at vi kursen ikke kan lide. Skal vores kroner fortsat tø, hvorfor skulle Khashoggi dø? Lune Larsen han gik bort, livets skjorte blev for kort, verset var hans univers, livet skrevet ned på vers, tantes fotokattemor, alle i vor hjerter bor.
Og så er der ikke så meget andet at sige. Tak for i år. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program det var redigeret af Astrid Dynesen. Han er en rigtig god jul.